5:34 minutu ditugu eta aitatasunaz eta zaintzaz arituko gara datozen minutuetan lehen aurreratu dugun bezala eta horretarako telefonaren bestaldean dugu Iñaki Casares. Prest, arratsaldeon Iñaki, ze moduz?
Apa, ondo, hemen? Pizkat gozatzen egun argia, zondino.
Bai, hori da, azken aldian egon den elur honekin gaur behintzat eskantxu pizkat eman digu eguraldiak, ez da?
Bai, hemen Santurtzin behintzat fresko egiten din, baina, eskertzeko da den eguzkia.
Bai, hori da. Bueno, Iñaki, aitatasuna eta zaintzaz, hausnartuko dugu, behin baino gehiagotan, artikulu asko idatzea dituzu dagoeneko, gai honen inguruan, eta, ematen du, Iñaki, galdu dugula, orain saiatuko gara berriro ere berarekin kontaktuan jartzen. Bueno, ea orain telefonoak ondo funtzionatzen digun. Iñaki, hor zaude, ezta?
Bai, hemen txanago.
Bale, oso ondo, aipatzen ari ginen, behin baino gehiagotan idatzi dituzula gai honen inguruko artikuluak, eta, pixkate zuk esandako eta zuk idatzitakoen oinarria hartuta hasiko gara gai honen inguruan hitz egiten, eta lehenik eta behin galdetu nahiko nizuk Iñaki irakurri izan dudalako, zuk zure artikulu batzuetan, aiten erronka nagusia hurbilekoen zaintza egitea izaten dela. Nola ulertzen duzuzuk hori? Zergatik diozu, aiten erronka nagusiena zaintza hori, hurbilekoen zaintza hori egitea dela?
Bueno, alde batetik, aiten kasuan, baina nik esango nikien gizon guztien kasuan badala erronka nagusia, urkoen zaintza, eta urkoen zaintza zari naizenean, denon bakarri seme alaba, zari non guringuruan biziren jendea, zenide izan, alez izan. Zergatik, pues uste dudalako lehenengoz beharrezkoa dela, danontzat, gizartarentzat, beharrezkoa dela zama den aldetik, zaintza lan bat den aldetik, pues guri dagokigun zatia gure gain hartzea, eta bestetik ere pentsatzen dudalako pertsona bezala horrek aberastu egin gaituela. Uste inate oso modu txarrean hitz egiten dela askotan zaintzari buruz. Batez ere nabarmentzen dela bere alde lantxua dena, ez? Eta ulertzen du zergatik, ez? Hain zuzen ere, inposatu egin zaiolako gizartearen edo jentearen erdiari nolabait behartu dugulako hori hartzera, nahi da ez, emakumei, hain zuzen ere. Eta orduan ulertzen dute, alako ikuspegi egotea, baina nik egia esan, errebindikatu nahiko nuke, zaintzaren edertasuna, gogortasuna ere bai, baina, enago holtan idealismo holan lelo batean, uste dut gogorra dela zaintzea, baina uste dut zoragarria dela ere zaintzea, eta pertsona bezala ez dut uste izango dugunik alako esperientzia vitalik. Beste pertsona batekiko, beste gizaki batekiko harreman estu hori, hartu eman hori uste dut izan dezakegun gauzarik zoragarrienetako. Hala, niretzat holan da, eta bueno, pues orduan animatu nahi ditut gizonak, hortan ere, sartzera mundu hortan, eta ikustera, gainditzera ditugun zailtasunak, zaintzeko, egia esan, gu ez gaituztelako, eta sozializatu garelako zaintza erabat desprestigiatuta zegoen giro batean. Eta bueno, ez gaude ohituta, txartu begiratzen diogu normalean, baina nik uste dut merezi duela aukera pare bat ematea zaintzaile izateari.
Zaintzaz disfrutatzen ere ikasi egin behar dela, ez da?
Bai, nik uste dut baiet. Nik uste zaintzak bi pertsonen arteko edo pertsona batzuen arteko harreman eta hartu emana, ez? Zentzu hortan izana, nik uste dut horrek ere ba, nolabait hurbiltzen gaituela kontziente baldin bagara, zaintza kontziente zari naiz beti ere, ez zaintza derrigorrezkoaz, ez? Egin behar dugun zerbait, obligatuta sentitzen garelako, obligatzen gaituztelako, hori delako gure lana, nire ustez hori ja oso bestelako zaintza, baina zaintza kontzientea eta nahi izan dakoa, nik uste hurbiltzen gaituela, jo, ba hori kontzientziara, momentuan egotea, ez da? Gizarte honetan askotan egoten gara edo pentsatzen etorkizunean edo sufritzen iraganari buruz eta oso gutxitan egoten gara orainean, ez da, momentu ondar. Eta zaintzak horretarako bide hori da eskaintzen digula. Orduan, hor daukagu aukera eder bat.
Iñaki, zaintza kontzientea aipatu duzu, ez? Ba bueno, ez behartua izango litzatekeena, baizik eta kontzientea eta naita egiten den hori, baina galdetu nahiko nizuke ere, ez? Gaur egungo jendartearen balioekin talka egiten du berez ja, zaintza kontzienteak lehen aipatu dituzun arrazoi guzti hoiengatik, nola uztartu daiteke gaur egungo jendarte honetan, ez? Gaur egungo jendartean zabalduta eta inposatu dauden balio guzti horietan zaintza kontziente hori?
Jo, ba, egia esan Maialen, galdera oso zaila da. ez dut uste inork erantzun osoa duenik, ez? Zelan uztartu zaintza, ez? Jendearen artean, ez? Elkar zaintzea, ba, guztiz kontrakora bultzatu nahi gaituen ba, sistema batean, ez?
Bai.
Antolakuntza sozial batean. Hori oso zaila da. Oso zaila da modu erosoan egitea. Baina bueno, pues nik uste dut hor bakoitzak bilatu behar duela bere zirrikitu bak, ez? Bere bizitzan, ba, bere egoeran, bere egoera soziolaboralean, bere egoera afektiboan, bere egoera familiarrean, ez? Hor bilatu ditzakegula. Benetan nahi badugu zirrikitu batzuk behintzat aurkitu ditzakegula. Beti da posible zerbait egitea. Agian momentu hontan ba egoera estrukturalak, ez? Jendarte honen egoera sozioekonomikoak eta bar, pues estigu ematen horretarako bide handirik, iaia bide txikia ere ematen digula, ez? Baina beti egoten da zerbait. Zaintzak nik ulertzen dudan bezala gaina ez da soilik zerbait kuantitatiboa nolabait bada. Está. Bada, pues adibidez, ba gure, bueno, pues mendekotasun egoerean dauden pertsonek, gure seme alaba txiki-txikia direnean edo nagusiak edo bestelakoak, ez? Pues behar dutelako zaintza bat denbora batean, ez? Baina egia da bestetik, ez, afektibotasun hori zaintzak duen alde afektibo hori oso modu xumeetan ba egin daitekeela, ez? Orduan dut inoiz aspaldi irakurri nuela halako kontakizun bat, ba bueno, pues gizon bat oso nolabait txarto sentitzen zala bere ba semealaba txikienarekin iaia egoteko denborarik ez daudelako, ez? Lanera joaten zalako goiz eta etortzen zalako pues oso berandu eta orduan bere umearekiko kontaktorako ia astirik etzuelako, ez? Hori problema bada, gizarte honetan askotan gertatzen da. Ba, bueno, pues berak asmatu zuen modu oso xume bat, bere ume horrek ikusezan aitak kontuan hartzen zuelak. Aitaren gogoan bazuela, bazegola. Eta batzuna, pues, jekitzen zanean eta lanera jun aurretik egiten zion korapilotxo bat umearen izaretan. Egiten zion, tak. Simplemente umeak jakiteko.
Esnatzerakoan ikusteko.
Bai, nire aita ez dago, baina ni nolabait, ba, nire aitaren gogoan banago beti, ez aita kontuan nartzen da. Bueno, uste dut hori pertsona guztiek gine, eta pertsona guztiok egin dezakegula, ez? Aita izan, ama izan, ez izan, ez? Beti egin dezakegula. Zerbait importatzen zaigun jende horrekin, ba nolabaiteko, bueno, pues nolabait erakusteko, ez? Gizarte deshumanizatu honetan ere, pues badaudela harreman humanoak, ez? Harreman gizatiarrak.
Aipatu duzu, zaintza hori kuantitatiboa izatetik haratago ere badoala, eta orain aipatu duzun adibidearekin ere nik uste dut, zaintza egiterako orduan ez, egunerokotasunak, gaur egungo jendartean dagoen egunerokotasunak beti arrapaladan ibiltze hori, denborarik gabe korrika batean alde batetik bestera, zaintza alde batera ustera ere bultzatzen du, lehentasun plano batetik kentzea bultzatzen du eta eredu desberdinak egin daitezke ere horren aurrean zaintza praktika zaintza aurrera eramateko adibidez zuk orain bota berri duzun adibide hori izan daiteke kasuetako bat baina Iñaki aitatasunera edo gizonetara begira ere jarri nahiko nuke zehazki izan ere askotan entzun izan dugu gizonak ez dutela inbeste balio zaintza lanak egiteko ez dutela emakumeek bezala ez daukatela gaitasun hori. Zer esango zenukezuk ideia honen aurrean?
Bueno, nik uste dut pertsonok eginak gaudela zaintzeko, ez? Azken finean pertsonak bagara kolektiboan bizi behar dugun espezie bat, nola bait, ez gure espeziea, eta kolektiboan bizitzeko ezinbestekoa da elkar zaintzea, ezinbestekoa da hartu emana, ez? Nik esango nuke gaitasun hori badagola. Gertatzen dana baritasunekin da, zenbat garatzen duzun, edo zenbat praktikatzen duzun, hain ala garatzen duzula. Mm-hmm. Eta karo, pues egia esan, gizonok ez dugu hori garatu, orokorrean ez dugu garatzen. Historikoki ez dugu garatzen, oso modu txikian, ez? Zaintza, guretzat mugatu da ia beti, arlo, ekonomiko produktibo hortara, ez? Hornikuntza lanetara eta zer gutxi gehiago, ez? Orduan, argi eta garbi dago, ez dugula ohiturarik. Ez dakigula, askotan ez dakigula. Baina egia da ere izatezkoa den zerbait, nolabait, beti dagola aukera, lantzeko, ez beti dagola hor zerbait. Ez? Orduan, zentzu horretan, nik uste dut gizonok euki beharko genukela, garbi gizonok eta pertsona guztia zendarte honetan, ez? Gizonok ere oso zaintzaile onak izan gaitezkela, beti ere horretarako baliabideak baditugu eta lan bat hartzen badugu hortan, osea, praktika hartzen badugu hortan, argi eta garbi dago hankasartzeak egingo ditugula. Mm-hmm. Ez? Baina uste dute merentan merezi duela. Eta lehen zantzitzen zaten gizonetan ez merezi duela bakarrik gizonentzat. Merezi duela eta justoa dela
arte
osoaren zat, eta batez ere pues, emakumeen zat ere. Eta zain zuzen ere, emakumei zama bat kentzeko gainetik, edo zamaren edo lanaren parte bat kentzeko gainetik, haiek egin alizateko ere beste zera batzutan. Eta gertatzen dan beste kontu bada hor askotan nolabait baldintzamendu ez dakit psikologikoa esan daitekeen, naiz oso zale halako hitzak erabiltzekoa. Baina karo, badago baldintzamendu bat gizonok ez zaintzeko eta badago erosokeria bat ere. Badago beldurra zaintzeko, ez nigo gandun nire burua oso beldurduta gana izela nire alaba jaio zanean, zelan egingo nuen. Ezote zitzaidan eroriko bat besotatik alako tontakeria, ez baina. Beldurroi banuen hor, ezta? Eta bestetik, pues egia da, erosokeria ere izaten dugula, askotan. Pues, igual, gure egoeran, ez? Gure egoera, pues nik aislatuta egoten garelako, askotan, mundu afektibotik errezago eta hobeago, komakakotxon artean egiten zaigu, beste gauza batzuetan ematea gure denbora, edo aizian, ez? Mm-hmm. Simplemente, eta ez, zaintzean, ez? Zaintzak ezkin finean eskatzen du nola baiteko alegin bat, gozamen bat izan daiteke lezan dizut, ez? Baina lana ere, bada, eta karo, pues, erosokeriaren aurka egin behar dugu, ez, gizonok.
Gizonen kasuan Iñaki bidea erresa esten arren aipatu duzun bezala eta ikasitako hori desikasterako orduan jakinda ere zu gizon taldeak eta gizonak elkartzearen eta maskulinitateak lantzearen bultzatzailea bazarela uste duzu kasu honetan ere zaintzaren kasuan ere aurrera pausoak ematen lagundu lagunduko lukeela gizonen artean eta aiten ba zehatzago ere aiten artean elkartu eta gai honen inguruan hitz eginda aurrera pausoak ematen lagunduko lukeela?
Bueno, nik hori ikusi dut errealitatean. Mm-hmm. Ikusi dut errealitatean nire buruarengan, zenik zaintza lanak oso baztertuta izan ditute nire bizitzaren parterik gehienean. Mm-hmm. Eta bueno, ba oraindik naiz eta ez naizen iritsi ba zaintzaile guztizkoa izatera eta nire dagokidan parte guztia hartera eta bat. Ba uste dut nahikoa hobetu dudala, lehen entorren tokitik aldatu naizela desente, eta gero ni egon naizen gizon taldeetan ere ikusi egin dut, horrek lagundu egiten duela pila bat, beti ere borontatea dagoenean, karo, borontatea egon behar da horretarako, ez? Lehen komentatzen ari gara zaintzarekin eta komentatzen ari gara gauza asko zera afektibotik, eh?
Bai.
Eta nire ustez horrek afektibotik ere badu, baina ez genuen kastu behar ere beste. Gau, zaintza ez da bakarrik nire umea besotan hartzea, demagun, edo nire umearekin egotea parkean edo dena delakoa, edo arreta ematea edo jolastea berekin. Zaintza ere bada arropa garbitzea,
mm-hmm.
ez? Eta bada etxea pues, bizitzeko moduan eugitzea, eta badia, halako gauza batzuk ere beharrezkoan. Osea, ba, bizitza bersortzeko, ez, feminismoak esaten duen bezala, bizitza erdigunean jarteko, eta bizitza bersortzeko egiten diren lan horiek guztiak niretzat zaintza dira, ez, eta bai, batzuk desorosoak dira, edo gutxiago gustatzen zaizkigu beste batzuk baino, ez, orain, esan nahi nuen hori ez nukelako nahi ere, ba, batzutan gizonok erortzen gara desoreka hortan, ez?
Bai,
nire umea edo tal, zaintzen dut, baina etxean, ez, etxeko lanetan, oia beste, ez, beste argota bateko irina da. Edo nire umea zaintzen dut, baina nire ama, buf, hori ja ez.
Bai.
Nire ama edo nire edateko jente inguruan dauka, hori ja ez. Hori ere zaintza da, eta osotasun batean, nik behintzat osotasun batean ulertu nahi dut, eta uste dut hor merezi duela, ez, hortan, osotasun horretan ulertzea, ez erortzeko ere, alde igual errezenean.
Eta esango nuke gainera Iñaki, ba bueno, zaintzaren osotasun horren kontziente ere jendartea, ba bueno, orokorrean ez garela, ez? Eta nik uste dut argi ikusi dela ere martxoaren 8ko greba feminista hontan zaintza arloan ere greba eta lanuztea eta plantoa planteatu zen egunean bertan, ba bueno, jende asko konturatu zela ere zer den bere osotasunean zaintza bera, ez da zenbat gauza dauden zaintza hitzaren atzean.
Bai, zenba gauza dauden ikusten ez direnak, ez? Edo nabarmentzen ez direnak. Bat irudi mirari bat dala, ez?
Bai.
Hau, bitu, hau badago txukunduta.
Bai, eginda dago, bai.
Arazo hau ez dago, jode, eh? Bat irudi, hemen badagola inor jainko goren bat edo badabilela alako mirariak egiten mana hori botatzen omen zuen bezala, eh? Eta karo, pues, izkututik edo modu gordean agiri-agirian egon gabe dauden hoiek egiteari utzi diotenean, kontxo konturatu gara, eh? Zer gertatu da, gaur jainko hori oporretan dago, ala?
Mm-hmm.
Ez, emakumeak daude greban. Ez, mm-hmm. egiten dutenak greban daude. Nik uste dute polita izan dela, ez? Polita ez dute zentsu estetikoan esaten, eh? Osa, polita, pues, ondo egon dela ikusgarritasun hori ematea emakumeek historikoki egiten dituzten lan horiek guztiei, eta zeharo ezinbestekoak direnak mundu honetan bizitzeko. Zeren nik uste dut ingeniaririk gabe bizi gintezkela oso ondo, ez? Bizi izan gara, milak eta milak urtean oso ondo, eta zintzilaririk gabe ere bai. Baina zaintzalanak egin gabe, zaintzalan horiek egin gabe, ba, gure espezia desagertuko zen aspaldi-aspaldian, ez? Beraz, nik uste garrantzia jarri, eman behar diogula garrantzia duenari.
Hori da, duen garrantzia aitortu beharko geniokela. Iñaki, badoa ordu aurrera ere, laster batean amaitu behar dugu, baina nuke zua urtu nahi, ba, bueno, beste zerbait esateko goekin geratu baldin bazara, ez dakite zerbait gehiago komentatu nahiko zenukeen?
Bueno, nik deia egin gizonei, deia egin niek gizonei, implikatu gaitezen, honetan guztian, gure kontua ere bada, eta ona izango da, nondat, egia da, galduko ditugu ustezko privilegio batzuk, egia da, hori, baina irabaziko duguna nire ustez askoz ere gehiago da, ez? Benetan bizitzen ikasiko dugu, eta harreman hobeak izaten, ba, izanako ditugu, nik uste dut merezi duela, beraz, teoria gutxiago, ez? Eta sentimentu gehiago.
Ba, hortxe geratzen zaigu dei hori, implikatzeko dei hori, teoriatik, sentimenduetara eta praktikara salto egiteko dei hori, ba, Iñaki Casares, eskerrik asko gurean egoteagatik, eta, bueno, ba, zaintza eta aitatasun eta gizonen inguruko hausnarketa hauek, ba, bueno, bideratzeagatik eta bide emateagatik guri ere mendik eta aurrera gai hauetan sakonago sartzeko. Beraz, esan bezala, eskerrik asko eta hurrengo arte, Iñaki.
Eskerrik asko zuri Maialen, aukera hau emateko ez emateagatik pixkare zaintzari buruz alako gai funtsesko bati buruz aritzeko, mi ezker.
Urrengora arte, agur.
Bale, ba, Maialen, ibili, agur.